Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. Verlede week het jy geluister na die eerste deel van 'n kort reeks oor autisme. En vandag sit ons die gesprek voort in hierdie eerste helfte van vandag se program. My gas is steeds professor Petrus de Vries, hoof van kinder- en adolessente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad en by die Rooikruis Kinderhospitaal. Ons het verlede week gesels oor autisme as die neuroontwikkelingstoestand, waar die gediagnoseerde moontlik rigiede denke het, gefikseer is op klein dingetjies en detail, dat daar probleme is met sosiale interaksie en verskeie ander tipe simptome. En dat daar natuurlik 'n baie groot verskeidenheid van simptome of presentasies kan wees, omdat die autisme spektrum so wyd en groot is. En as jy een mens op die autisme spektrum ontmoet het, het jy inderwaarheid net een mens op die autisme spektrum ontmoet. Ons het ook gekyk na die dinge wat aan ons voorgestel word in The Good Doctor, waar die goeie dokter dan wel op die autisme spektrum is. Ons het gekyk na sy wante en natuurlik dat daar 1 uit 100 mense op die autisme spektrum is en dit sluit natuurlik mense in algemene beroepe ook in, soos moontlik 1 uit 100 ingenieurs, moontlik 1 uit 100 dokters. En ook dat mense op die autisme spektrum kan baie goed funksionerend wees en natuurlik aan die ander einde van die spektrum deurentyd en daagliks en uurliks aandag benodig. Maar hulle ervaar ook gewone emosies, hulle kan dit dalk net nie noodwendig uitdruk nie. Aanvanklik is gereken dat baie meer seuns as meisies op die autisme spektrum is, maar dit lyk soort van of daar tog meer meisies is as wat daar aanvanklik gereken is en 'n belangrike aspek is dat daar wel intervensies is wat die probleme minder kan maak. En ons het ook verlede week gehoor dat daar letterlik honderde verskillende genetiese of biologiese paaie is wat lei na autisme. Vandag sit ek die gesprek voort met professor Petrus de Vries en hy gaan verduidelik wat die verband is tussen die MMR vaksin en autisme. En MMR staan natuurlik vir measles, mumps, rubella, dit is mazels, pampoentjies en Duitse mazels, en wat die werklike wetenskaplike bewyse daarvan sê. Ons gaan ook ander aspekte van autisme verder bespreek.
Hoekom het daai MMR, die measles, mumps, rubella vaksin story ingekom? So kom ek vat 'n sypaadjie en sê dat in autisme, minstens deesdae sinds 20, selfs tot 30% van kinders met hulle neuroontwikkeling, sien ons 'n patroon dat hulle relatief typies ontwikkel, soort van soortgelyk aan ander kinders in die eerste jaar of twee van die lewe. En dan hier by die ouderdom van 2 of 18 maande tot 2 jaar, begin hulle kom of hulle by 'n plateau of hulle verloor van hulle vaardighede. En so ons noem dit die regressiewe subtype of type van autisme. Ons weet nie precies waarom dit gebeur biologies nie, maar dit is 'n patroon wat ons in alle lande in die wêreld sien. 18 maande tot 2 jaar, hulle verloor die woorde wat hulle gehad het, hulle verloor van hulle ander sosiale vaardighede, hulle verloor ander type belangstellinge en sosiale kommunikasievaardighede. En dikwels wat dan gebeur is, dan geleidelik begin dit weer optel later. Die MMR-story het gekom as 'n toevallige observasie. In meeste lande word die MMR-vaksin gegee in daai ouderdom van 18 maande tot 2 jaar, tussen 18 maande en 2,5 jaar. En so, toe ouers die sien, my kind verloor vaardighede na die vaksin, het hulle aangeneem dat dit die vaksin was wat dit veroorsaak het. Maar in lande, en daar was nou al dekades se navorsing daaroor, in lande waar dan nooit MMR was nie, het ons nog steeds precies dieselfde patroon van regressiewe subtype van autisme gesien. En die bewyse, wetenskaplike bewyse oor die MMR is eintlik baie duidelik nou. Daar was 'n paar groot studies en meta-analyses wat gedoen is, wat wys, wanneer iemand 'n MMR-vaksin gehad het, is hulle eintlik meer beskerm teen autisme as wanneer hulle nie gevaksineer is nie. So die persentasie autisme in mense met MMR is laer as die persentasie in mense wat nie 'n MMR gehad het nie. En die bekommernis uit 'n soort van 'n publieke gesondheidsoogpunt is, in baie lande van die wêreld het ouers bang geword vir die MMR, opgehou om MMR te gee, en ons het begin om measles epidemies te sien. En dis 'n probleem. So, ek kan verstaan hoekom ouers bekommerd was in die begin, maar ek dink die wetenskaplike bewyse wat ons nou het, is baie duidelik dat daar is nie 'n risiko verwant aan MMR nie, en dat oor die algemeen, die risiko's is veel groter as een mens nie een kind vaksineer teen die ander kindersiektes nie.
Ek wil nog een vraag vra oor die neuroontwikkeling. As die kinders oorspronklik goeie breinontwikkeling gehad het, en dit val dan terug, dan klink het amper asof 'n volgende stadium van ontwikkeling nie aangeskakel word nie. Is my afleiding korrek of verkeerd?
So vir die luisteraars wat nie weet nie, ek dink Marie het 'n genetiese agtergrond as ek reg onthou. En jou vraag, Marie, klink soos 'n genetiese vraag, want ons weet dat daar verskillende soort van, amper as ons dink aan die golwe van die see, daar kom verskillende golwe van verskillende gene wat aangeskakel word, vroeg in ontwikkel, en dan is 'n volgende golf van ontwikkeling, en 'n volgende golf van ontwikkeling. En so daar is hierdie wat genoem word vroeë ontwikkelingsgene, wat aangeskakel word in die jong fetus en die jong ontwikkelende brein. En een van die teorieë is dat die vroeë gene is daar, en die kind wat nog tipies ontwikkel in die eerste jaar of so, maar dan gebeur daar iets wat die volgende golf van gene nie aanskakel nie. En dan is dit asof die, as ons dink aan iemand is besig om 'n gebou te bou, daar is 'n bietjie van 'n fondasie, maar die volgende stuk van die ondersteuning word nie gebou nie, en dan as daar nog iets, die volgende groep gene en die volgende golf weer kom, dan val het plat, of dis net asof daar nie iets is om dit ferm op te bou nie. So dit is, jy is heeltemal reg, dit is een van die modelle vir waarom mense met autisme vroegvaardighede het en dan nie daarop bou nie. Dis ook 'n model, hoekom mense met autisme dikwels, jy weet, eilande van vaardighede het, maar nie ander vaardighede het nie. Dis half asof die breinse bousysteem ongewoon is. Ek dink is belangrik dat luisteraars dit hoor as 'n prentjie eerder as 'n wetenskaplike feit, maar dit is al 'n manier om daaraan te dink dat as 'n mens se brein ongewoon ontwikkel in terme van die koneksies wat dit maak, die paaie wat dit maak ensovoorts, beteken dit dat die brein kan nog steeds baie vaardighede hê, baie interessante dinge doen, baie interessante dinge ervaar en kan kommunikeer, maar dit kan dalk op 'n ongewone manier wees. En op 'n manier, want ons praat van neurodiversiteit, is dit iets van daai gevoel. My brein is bietjie anders as jou brein. Dit beteken nie my brein is minder werd as jou brein nie. Hy is dalk net meer ongewoon as jou brein. En ek dink dis wat positief is van die neurodiversiteitbeweging. Die negatiewe kante of die risiko's van die neurodiversiteitbeweging is dat mense sê ons is neurodivers, derhalwe is dit nie helpvol vir ons om enige behandeling te kry, om enige ondersteuning te kry nie. En ek dink, as iemand baie vaardighede het, as iemand baie intelligent is, as iemand baie, jy weet, onafhanklik kan leef, respekteer en aanvaar ek dit. Maar soos wat ons vroeër gepraat het oor die spektrum, is dit belangrik om te onthou, daar is nog 'n groot groep van mense met autisme, wat elke dag, elke oomblik van hulle lewe ondersteuning nodig het, baie beperking sê, baie uitdaging sê. En ek dink is belangrik dat die neurodiversiteit ook moet aanvaar dat hulle toch baie kan baat vind by behandeling, by ondersteuning ensovoort. So ek dink het is belangrik om mense met autisme te vier, maar om toch bewust te wees, soos wat ons vroeger oor gepraat het, dat elke persoon met autisme is verskillend en ons moet derhalwe nie vergeet dat elke persoon met autisme derhalwe ander behoeftes, ander planne, ideale behandelingsopsies en ondersteuning dalk nodig het nie.
Professor, as behandeling kan help, waar kan mense of ouers met kinders met autisme gaan aanklop vir hulp? En hoe weet hulle dat die hulp waar hulle aanklop werklik vir hulle kind kan help? Want ek is seker daar is dalk foefies of mense wat sê hulle kan help, wat dit nie regtig die kind gaan help nie. Wat is jou raad?
Ja, en Marie, ek en jy het al van tevore gepraat oor foefies, want kom ons begin sommer by die ernstige deel van die vraag, en dit is, daar is een groot aantal wat ons noem evidence-based, jy weet, interventies, behandelinge met goeie wetenskapelike bewyse. Maar daar is ook een klomp wat gevaarlike behandelinge kan wees, wat mense kan siek maak, wat baie geld kos sonder dat dit regtig iets doen, en wat mense kan doodmaak selfs. En ons het al van tevore gepraat oor dinge soos chelasieterapie, waar mense ingespuit word met bloedverdinners, om sogenaamd die swaar metale te absorbeer, hulle in 'n duur pille gegee te word, wat sogenaamde neurobiologiese behandelinge is, sonder dat daar bewyse is, swem met dolfyne, allerhande snaakse terapieë. En daar is baie van hulle wat met ander woorde regtig waar skade veroorsaak, of op een fysische vlak, of een ekonomiese vlak, en, of selfs net in die verwagtinge van mense, wat het skep en dan is, word het teleergestel. Maar daar is een groot klomp behandeling wat ons kan doen. Meeste van hulle, meeste van ons kennis, is oor jong kinders. Die voorskoolse ouderdom, waar ons sê, die hoofbehandeling is om sosiale communicatie vaardighede te bou, deur verskillende tegnieke te gebruik. So ons kan een kind help leer om daai reciprociteit te doen, om hulle nie-verbale communicatie te verbeter, om hulle verhoudings te verbeter, om daai rigiditeite en daai sensoriese dinge allemaal te verbeter. So ons kan letterlik deur daai kernprobleme van autisme behandelinge gee. Meest van hierdie behandeling word gedoen deur pediaters, arbeidstherapeute, dankie Marie, jy kan sien ek werk by die Universiteit van Kaapstad, spraaktherapeute, ander therapeute, sielkundige, soms psychiater, kinderpsychiaters enzovoort. Maar, het is ook belangrik om te besef dat dit nie altyd so makkelijk is vir ouers om toegang te kry tot die specialiste nie, want daar is baie mense wat sê hulle specialiste en hulle is eindelijk nie redig baie specialist nie. Ek beveel altyd aan dat mense contact maak met bijvoorbeeld Autisme Suid-Afrika, wat een goeie netwerk het, wat weet waar in die land is daar mense wat verskillende sinvolle en wetenskapelik bewyste interventies doen. Interessant genoeg, die Wêreldgesondheidsorganisasie en ons is deel van die projekte, het ook besef dat in lande soos ons in, jy weet, lae en middelinkomste lande, om 'n diagnose te kry, is dikwels die hindernis tot 'n interventie. En so die Wêreldgesondheidsorganisasie en ons sê nou, 'n diagnose is nie eens nodig vir ons om as 'n ma of pa of oom of tannie bekommerd is oor hulle kind op die ouderdom van 2, die 2-jarige seentjie praat nog nie, of uit enige van die ander rooi vlaggies, ons kan ook praat oor die rooi vlaggies, dat ons vir hulle sê, moenie wag vir die diagnose nie, begin sommer nou al van hierdie, wat ons noem parent education and training programme doen. Daar is tegnieke, daar is dinge wat die mens vir ouers kan leer, en ons is besig om 'n projek uit te toets in Suid-Afrika, in Noordwes-provincie, om te kyk, kan ons vir groepe ouers in die gemeenskap basiese vaardighede leer oor hoe om met hulle kinders te werk by die huis, selfs voordat hulle 'n diagnose kry. As ons nou dink aan die ander deel van die spectrum, mense wat een bietjie ouer is dalk, of selfs volwassen is, dit raak baie meer tricky, een mooi Afrikaanse woord, om weer eens om experte te kry wat met jou kan werk. Die beste tyd om interventie te doen is vroeg, maar dit is nooit te laat nie. Ons kan altyd iets doen, en veral in volwassenes wat al spesifieke sosiale probleme het, ons kan hulle help met, jy weet, sosiale vaardighede, opleiding, wat spesifieke probleme het met hulle eie rigiditeit, ons kan hulle help om daaraan te werk, wat spesifieke probleme het met hulle sensoriese kwesties, ons kan hulle help daarmee. En die tweede belangrike ding wat ons kan doen as, en dis gewoonlik psychiaters of selfs miskien algemene praktisyns is, wanneer iemand autisme het, kind of volwassene, is die kanse dat hulle 'n ander neuroontwikkelingstoestand of 'n ander psychiatriese diagnose het, is heel wat groter. En die ander ding wat ons kan doen as specialiste en wat mense kan soek, is om te sê, ek het miskien autisme en 'n angststoring. En daar is behandelinge vir die angststoring. Ek het miskien autisme en 'n depressiewe siekte, en daar is behandelinge vir die depressie. Of ek het autisme en ek het 'n slaapstoring. En daar is behandeling en maniere waarop mense kan help daarmee. So, baie meer is daar deesdae fokus ook om te sê, daar is autisme en behandelinge vir autisme, maar daar is ook baie van hierdie mede voorkomende ander toestande, en elkeen van hulle kan dalk ook een spesifieke behandeling hê wat ons kan soek. So, dit is nie een makkelike antwoord in terme van na wie gaan ek nie. Dikwels gaan mense na die algemene praktisyn wat dan probeer soek of 'n sielkundige, of 'n psigiater, of 'n spraak, of 'n arbeidsterapeut, of ander terapeute. Soos ek sê, dit is bietjie makkeliker in skoolgaande kinders, dit raak eintlik heel wat moeiliker vir volwassenes, maar dit beteken nie ons hoef nie te soek nie. En toenemende is die verantwoordelikheid, denk ek, ook op universiteite. Ek en jy het vroeger gesels, ons het baie studente en medische studente wat ook een diagnose van autisme het, wat ondersteuning nodig het. In die werkplek is daar baie mense met autisme, en so dit moet ook werksorganisaties se verantwoordelikheid wees om te dink, hoe help ons ons autistische werkers om hierdie type ondersteuning te kry.
Professor De Vries, dit is 'n totale mond vol, maar wat sal jou sleutelboodskap wees vir die luisteraar oor autisme?
Autisme is baie meer algemeen as wat ons dink. Autisme is baie meer deel van ons wêreld as wat ons dink. In die ou dae en vroeë dae het ons altyd gedink aan autisme as 'n moeilike en as 'n negatiewe diagnose of merk. Maar ek dink toenemend is mense besig om te dink aan nie net die moeilikhede wat kom saam met autisme nie, maar ook die positiewe dinge wat kom saam met autisme, die unieke dinge wat kom saam met autisme. En ek dink dit is belangrik vir almal van ons, vir al ons luisteraars en vir mense met autisme wat al luister, om te onthou dat almal van ons is uniek, almal van ons bring vaardighede, unieke dinge, en almal van ons het 'n plek en moet 'n plek hê in die samelewing. En ek dink dis nog 'n uitdaging vir mense met autisme om gesien, herken, gediagnoseer, ondersteun te word. Maar ek dink dis 'n verantwoordelikheid en 'n geleentheid vir almal van ons om te kyk hoe ons dit kan regkry.
Baie dankie professor Petrus De Vries. Hy is hoof van kinder- en adolessente psigiatrie aan die Universiteit van Kaapstad. Ons gesels nou oor tiberose sklerose. En as dit vir jou nou 'n vreemde siekte en 'n vreemde naam klink, bly ingeskakel en vind uit, wat is hierdie vreemde en moontlik baie seldsame siekte? Professor De Vries, kom ons spring sommer weg en sê, wat is tiberose sklerose?
Dankie Marie. Tiberose sklerose, en die amptelike naam is tiberose sklerose complex, en ons kort dit af, baie keer, so jy sal wel hoor, ek praat van TSC, is die afkorting vir tiberose sklerose, is 'n genetiese toestand. So dit is 'n genetiese afwyking wat dikwels voorkom, obviously baie vroeg in die ontwikkeling van 'n fetus, en dit word geassosieer met 'n groot verskeidenheid multisistemiese manifestasies in babekies, in kinders, in tieners en in volwassenes. En ek kan miskien net so ietsie sê oor die genetika self. Tiberose sklerose word veroorsaak deur abnormaliteit, ons noem dit 'n mutasie. Jou luisteraars gaan al almal eksperte wees op mutasies, want ons praat baie oor COVID-mutasies. So 'n klein foutjie wat gebeur het in die DNA van een van twee gene. So gene is die verskillende plekke op ons kromosome wat boodskappe gee vir hoe dinge gebou word in ons lyf. So kromosoom 9 het een geen waar daar 'n foutjie kan gebeur. En dis op die lang arm van kromosoom 9 of kromosoom 16. Op die kort arm van kromosoom 16 kan 'n mens 'n foutjie kry. En as jy van hierdie spesifieke abnormaliteit of mutasies op enige van daai twee kromosome sien, dan kan dit lei tot tiberose sklerose. So jou volgende vraag is, hoe lyk dit? Wel, soos ek gesê, dis 'n multisistemiese toestand. En dikwels wat ons sien is dat amper enige orgaan in die liggaam kan beïnvloed wees. Dit sluit in die brein en die vel en die niere en die longe en amper enige plek van ons liggaam kan geaffekteer word. En dit kan met verskillende grade geaffekteer wees. So party mense is baie matig, baie lig geaffekteer deur die fisiese manifestasies, en ander mense het baie erge en baie prominente van hierdie multisistemiese manifestasies van tiberose sklerose.
As dit 'n mutasie is, met ander woorde 'n fout in jou gene of op jou kromosome, kan dit voor geboorte opgespoor word? En as dit opgespoor kan word, kan mens iets daan doen? Weet, sal dit moontlike abortie regverdig of is die fout nie so groot nie? En dan wil ek ook weet, as dit kromosomaal is en dit is gene, wat word dan afgeskakel of nie aangeskakel nie? Dat dit lei tot hierdie klomp timore en probleme wat ontwikkel in al die sisteme en organe in die liggaam.
Reg, so Die eerste ding om te sê is dat die manifestasies van tuberose sklerose kom gewoonlik, ons noem dit soort van, in Engels, die Engelse frase is 'n age-dependent expression. So op verskillende ouderdomstye kom daar verskillende tipiese manifestasies. So kom ons begin, miskien jy vra nou oor voorgeboorteliks by dit en dan kan ek miskien net voorbeelde gee van soos wat iemand ouer word, die tipiese manifestasies. En dit kan dalk vir luisteraars ook laat dink, o, jy weet, is daar dalk tekens of dinge waaraan ek kan dink in my kind of myself of my familielid ook. So in die voorgeboorte ouderdom, en ons sal net nou praat oor die wat daai genetiese abnormaliteit te doen, in die voorgeboorte ouderdom die meeste typiese ding wat ons sien, is dat wanneer mense sonar of 'n ultraklankstudie doen van die babietjie, kan dokters dikwels sien of klein groeiseltjies tumore in die hart van 'n babietjie of selfs in die brein van 'n babietjie. So, deesdae internasionaal, seker omtrent 10 tot 15% van kinders wat gebore word met tuberose sklerose, word geïdentifiseer voordat hulle gebore word. Nou, jou vraag is, kan mense abortus doen? Wel, die voorkoms van tuberose sklerose het 'n geweldige groot variasie. So, iemand kan gebore word met tuberose sklerose en baie geaffekteer wees. Of iemand kan gebore word met tuberose sklerose en vreeslik min geaffekteer wees. So, dit maak 'n besluit, 'n antinatale besluit, baie moeilik, eintlik. En miskien, soos wat ons later gesels, kan dit duideliker word vir luisteraars. So, voorgeboorte, klein tumortjies in die hart of in die brein. Nageboorte, die mees algemene manier hoe kinders gediagnoseer word, is in die eerste jaar gewoonlik van die lewe, kry hulle epilepsie. So, groot klomp kinders in 'n spesifieke tipe epilepsie, ons noem dit infantiele spasmas of epileptiese spasmas. In die oude had mense dit partykeer genoem salaam spasmas, want kinders lyk amper soof hulle koliek het, jy weet hulle trek so af saam en hulle lyfies trek so af saam, so dit lyk nie soos typiese epileptiese aanvalle dikwels nie. En dikwels is dit die eerste ding wat mamas en papas oor bekommerd is, hulle gaan na die hospitaal, die dokters doen 'n breinskandering en hulle sien dan hierdie groeisels in die brein of in die hart, wat dan saam sê dat iemand waarskynlik tuberose sklerose het. So in die eerste jaar of twee van die lewe is die epilepsie gewoonlik die teken of die waarskuwing van 'n moontlike tuberose sklerose. As ons dan kyk na die eerste, jy weet, voorskoolse jare, eerste 5 jaar, die volgende tipiese ding wat ons sien is wit vlekkies, ons noem dit hypomelanotiese kolletjies, wat mense kan op hulle vel, en dit ontwikkel gewoonlik hier die eerste paar jaar van die lewe. So, paar wit kolletjies op die arms of op die bene, gewoonlik meer as iemand in die son is. Gelukkig in ons land het ons baie son, so mense kan dit dikwels optel, soos wit kolletjies, of partykeer vlekkies agter op die rug, wat so rof lyk. En ook wat ons begin sien, is dat kinders begin, wat ons noem, gesigsangiomyofibrome, lyk amper bietjie soos akne op hulle neus en op hulle kin wat begin verskyn. Dit word so bietjie rooier, dit word so bietjie harder, en so dit kan, jy weet, in hierdie eerste paar jare 'n teken wees van tuberose sklerose. Dit voels indirek sien ons ook kinders, en ek sal graag daaroor wil gesels ook, 'n groot persentasie van kinders met tuberose sklerose het ook intellektuele ontwikkelingsprobleme. So dikwels vat 'n ouer kind na die kliniek, want hulle ontwikkeling is nie gewoon nie, en veral as hy ook epilepsie is, dan die kombinasie kan dalk vir mense, hulle dink, miskien moet ons dink aan tuberose sklerose. En dieselfde met autisme spectrum toestande en epilepsie. As ons daai twee saam sien, moet ons dadelik dink, is tuberose sklerose dalk die oorsaak van die autisme en die intellektuele probleme in die kind. Soos wat kinders dan ouer word, sien ons meer van die gesigsmerke in die tienerjare, dikwels word dit baie duideliker en hulle begin dikwels nier letsels ontwikkel, wat ons dan sien op 'n skandering soos 'n MRI of op 'n sonar. Sonars werk nie so goed eintlik vir dit nie, maar ons kan dit doen. So jy kan sien, dis 'n patroon van geleidelik soos wat 'n mens ouer word. Die breinletsels, die velletsels, epilepsie, nierletsels, en volwassenes, dikwels vrouens, longprobleme, ensovoorts, dikwels groeisels op die naels, op van die vingers of op die voete. En al hierdie is moontlike tekens van tuberose sklerose. En as 'n systeem wat ons sê, jy moet soveel van dit hê om te kan sê jy het tuberose sklerose. Deesdae, nou dat ons ook kan 'n genetiese diagnose maak, soos wat jy van gepraat het, ons kan bloedtoetse doen en sê, ons het hierdie mutasie gekry, of op jou kromosoom 9, of op jou kromosoom 16. volgende ingewikkelde vraag, maar die was oor, wat precies word aangesit en afgesit? Nou goed, kom, hier is een uitdaging vir my en vir jou en vir al ons luisteraars, so kom ons dink hoe ons daarin gaan antwoord. As ons ons voorstel, miskien is die luisteraars sommer so in hulle koppe een sirkelkie trek en vir jouself sê, hierdie sirkelkie sê vir my, ek is nou binnen in die sel van my lyf. Elke sel van ons lyf het verskillende proteïene wat verskillende werke doen. En hulle praat met mekaar op verskillende maniere. So, een proteïen aktiveer een ander proteïen en een ander proteïen inhibeer, stop weer die funksie van een ander proteïen. En ek sê dit, want dis die basiese beginsels van hoe tuberose sklerose se intracellulaire funksionering werk. Ek het genoem daai twee gene, kromosoom 9 is dit sin word genoem TC1, en die een op kromosoom 16 word genoem TC2. TC1, as die luisteraars hulle verbeel, TC1 is 'n soort van proteïene wat vorm in die, binnen die sel, TC2 vorm proteïene, en daai twee proteïene maak, hulle maak soos 'n kompleks binnen in elke sel, so dat is 'n TC1-2 kompleks. En een van hulle vriende, met wie hulle gesels binnen die sel, is 'n baie belangrike proteïen met die naam mTOR, en ek gaan het weer spel, mTOR. En mTOR staan vir die mammalian, of die mechanistische teken van rapamycin. Nou, dit is een mondvol vir ons luisteraars, maar al wat jy hoef te onthou is mTOR, is een proteïen binnen in elke sel van ons lyf. En mTOR reguleer seldifferentiasie en selgroei en proteïensintese. En TSC 1 en 2, die kompleks van TSC, is soos een rem op mTOR. So, die twee proteïene maak seker dat ons selle nie te veel proteïene maak nie, dat hulle nie te veel groei nie, dat hulle nie te groot word nie. En met ander woorde, as ek of jy een mutasie het, of in TC1 of in TC2, dan verloor ons die breek. En dan is daar ooraktivering van mTOR. So wat dit dan beteken is, die proteïen kan nou go crazy en groei, 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 en ander selle laat groei, 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 en groter word en meer word, sonder om die breek te hee, die rem te hee van TC1 en 2. So ons sê dat tuberose sklerose is 'n mTOR ooraktiveringssyndroom. En dit verklaar vir ons, hoe kom daar in die brein tumore groei, hoe kom daar in die vel tumore groei, hoe kom daar in die longe goeders kan gebeur, hoe kom daar in die niere dinge kan gebeur, want dis hierdie oor ongereguleerde, ongecontroleerde groei wat kan plaasvind in verskillende organe. So ek hoop daai prentjie van my met die sirkeltjie van allerlei proteïene wat met mekaar praat in die sel help, maar die volgende baie interessante deel was die tweede deel van jou vraag. Kan ons iets daarin doen?
Luister gerus volgende week verder, wanneer ek verder gesels met professor Petrus de Vries oor tuberose sklerose. Want jy het nou gehoor hoe dinge binne in die liggaamse selle verkeerd loop, hoe daar nie brieke is vir dinge wat eintlik gerem moet word nie. En nou is die vraag, is daar dalk 'n middel wat hierdie brieke weer kan aansit? Luister volgende week. Dis 'n verrassende antwoord. Groete van my, Marie Hudson.